на денешен ден во музичката историја.
25 јуни. На денешен ден 1945 година е роден на Кероли Саймон. Во 1971 има добиена Греми за најдобар нов артист. Нејзи најголем хит е You're So Vain. Ваесети 5 јуни 1946 година е роден Јан Макдоналд од Foreigner. Најголеми хитови на групата се I Want to Know What Love Is, Waiting for a Girl Like You и Double Vision. Тоа напушта групата во 80-та година. На денешен ден 1954 година е роден Дејвид Пејдж од Тото. Најголеми хитови на Тото се Африка и Розана. Ваесети 5 јуни 1969 година, Колис ја снимија песната He Ain't Heavy, He's My Brother.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.